jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 25 prillit 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri Hashim Thaçi tha se pret që edhe Greqia do ta njohë pavarësinë e Kosovës. Franca e mbështet synimin e Shqipërisë për antarësim në Bashkimin Evropian. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton arriti papritur për vizitë në Bagdad. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Paris. Franca do ta mbështesë Shqipërinë në përpjekjet e saj për antarësim në Bashkimin Evropian, megjithëse vendet me ambicie të këtilla janë prekur edhe më tepër nga kriza globale ekonomike, ka njoftuar mbrëmë zyra e presidencës franceze. Në një kumtes, pas takimit të presidentit francez Nicolas Sarkozy me kryeministrin e Shqipërisë Sali Berisha në Paris, postjera shëthuhet se Shqipëria do tjetë antare e Bashkimit Evropian dhe Franca plotësisht e mbështet këtë ide. Sarajevë. Përfaqësuesi i lartë ndërkombëtar në Bosnjë-Hercegovinë, Valentin Incko, tha se ky vend tash ka një prioritet të ri, e ky është Bashkimi Evropian, pasi sipas tij, kjo garanton stabilitet, liri të lëvizjes, investime, mirëqenie dhe jetë normale. Në këtë aspekt ai tha Agjencisë Beograd se Beta, se është e nevojshme që të gjithë të kthehen kahe ardhmja e jo kahe kaluara, e cila duhet të respektohet. Ai vlerësoi se problemi më i madh në Bosnjë-Hercegovinë është zgjidhja ngadalshme e çështjeve, edhe kur kemi të bëjmë me çështje krejtësisht teknike. Bagdad. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton sot arriti papritur në një vizitë në Bagdad. Ajo u tha reporterëve se me komandantin amerikan në Irak, Rei Odierno, do të diskutojë për situatën e sigurisë. Zonja Clinton tha se sulmet e vdekje prurëse me bomba këtë javë në Irak janë shenjë se ekstremistët friksohen se ky vend po ecë në drejtim të duhur. Kjo është vizita e parë e saj në Irak prej se u bë sekretare amerikane e shtetit. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama është përmbajtur nga përshkrimi me fjalën gjenocid të vrasjeve masive të armenëve nën Perandorinë Osmane. Derisa ishte kandidat për president, zoti Obama pa thënë se këtë zhvillim e konsideronte gjenocid. Presidenti amerikan tha se qëndrimi i tij nuk ka ndryshuar, por ai nuk e ka përdor fjalën gjenocid, por përdori shprehjen njëra nga mizoritë më të mëdha të shekullit të 20. Washington. Ministrat e financave të vendeve të gështates thonë se rënja në ekonomitë të tyre po zbutet, megjithëse ripërtritja ende nuk është e sigurt. Ata, pas takimit të djeshëm në Washington, premtuan se do të bëjnë përpjekje që kompanitë caktuara financiare të jenë të shëndosha. Sipas ministrave të financave të G7-s, aktiviteti ekonomik do të fillojë të tregojë ripërtritje më vonë këtë vit, megjithëse perspektiva mbetet e butë dhe ekziston rreziku se ekonomia globale ende mund të përkeqësohet. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që tham edhe në hapjet e emisionit, kryeministri Hashim Thaçi tha se pret që edhe Greqia do ta njohë pavarësinë e Kosovës. Më tutje, gjatë të qëndrimit të tij të mbrëmshëm në Shkup, ai theksoi se Maqedonia dhe Kosova shumë shpejt do të vendosin marrëdhënie diplomatike. Lidhur me paralajmërimin e normalizimit të raporteve Shkup-Beograd, kryeministri Thaçi tha se kjo nuk do të reflektohet në marrëdhëniet Kosov-Maqedoni. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Maqedonia dhe Kosova shumë shpejt do të vendosin marrëdhënie diplomatike, kështu ka deklaruar mbrëmë vonë në Shkup kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në një takim privat që ka zhvilluar me siç e shpreh shokut e tij të luftës.
Maqedonia ka njohur Kosovën shtet i pavarë, sovran dhe demokratik, ka qenë hap shumë i drejtë. Vendim shumë i mirëpritur prej qytetarëve të Maqedonisë, prej gjithashtu prej qytetarëve të Kosovës dhe institucioneve të Kosovës. Ka qenë vendimi më i mirë i mundshëm për paqen dhe stabilitetin dhe bashkëpunimin mes dy vendeve dhe dy popujve tanë, kështu që këto raporte do të njohen vetëm avancim. Shumë shpejt në të ardhmen në afër do të vjen edhe raporte diplomatike mes Prishtinës dhe Shkupit.
Duke komentuar paralajmërimet për normalizimin e marrëdhënieve diplomatike mes Shkupit dhe Beogradit, të cilat u ftohen pas njohjes së Kosovës nga ana e Maqedonisë, Thaçi tha se nga fqinjësia e mirë mes dy shteteve përfitojnë edhe të tjerët, andaj edhe nuk pret që ky normalizim të reflektohet në raportet mes Shkupit dhe Prishtinës.
Çdo përmirësim i marrëdhënieve ndërshtetërore të çdo shteti me çdo shtet është në interes të paqes, stabilitetit, bashkëpunimit rajonal dhe frymës euroatlantike. E para se gjithashtu, kur këto përmirësime të marrëdhënieve nuk bëhen në dëm të asnjë vendi.
Deklaroi Thaçi duke mohuar se në vonimin e vendosjes së raporteve diplomatike mes Maqedonisë dhe Kosovës të ketë ndikuar politika greke, e cila sipas pohimeve të qarqeve të ndryshme në Shkup, njohjen e Kosovës e kushtozon me mos pranimin nga ana e Prishtinës të emrit kushtetues të Maqedonisë. Por kryeministri Thaçi tha se nuk do të jetë e largët dita kur Kosova do të njihet edhe nga ana e Greqisë.
Kemi raporte të cilat kanë ndikuar edhe në njohjen e pasaportës së Republikës së Kosovës, në të ardhmen jo të largët presim edhe njohjen e shtetit nga Greqia. Gjithashtu përshëndes edhe inkurajoj mbështesin investitorët grek që janë prezent në Kosovë, kështu që Greqia si një vend i Bashkimit Evropian dhe i NATO-s presin të ardhmen të njëjtë realitetin në Kosovë.
Zvaritja e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes Shkupit dhe Prishtinës ka shkaktuar tension edhe mes partnerëve të koalicionit qeveritar. Zyrtarët e Bashkimit Demokratik për Integrim kanë thënë se vonesat në vendosjen e raporteve me Kosovën do të dëmtojnë imazhin e Maqedonisë, ndërsa analistët politikë kanë quajtur të gabuar madje dhe të dëmshëm vendimin e Shkupit për normalizimin e raporteve me Beogradin para se të vendosë marrëdhënie diplomatike me Prishtinën. Analistët fajin për këtë neglizhencë të qëllimshme si shprehen ata, ja hudhin edhe partisë shqiptare në qeveri e cila sipas tyre duhet të bëjë presione serioze për mbylljen e shpejtë të kësaj çështje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Duke u shprehur për kalimin e ish-ministrit të financave Haki Shatri nga LDK-ja në AAK, zyrtarët e LDK-së thonë se kjo parti është në procesin e reformave dhe kjo mund të ndikojë në vendimet individuale të antarëve. Nga ana tjetër, në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës thonë se humbjen më të madhe LDK-ja e ka pasur me koalicionin me PDK-n. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Pas ish-ministrit të punëve të brendshme Blerim Kuqi dhe këshilltarit të tij Borim Ramadani, të cilët nga LDK-ja kaluan tek AAK-ja, rasti fundit të shënuar me ish-ministrin dhe deputetin e Lidhjes Demokratike Haki Shatri, i cili po ashtu kaloi në radhët e AAK-s. Në LDK thonë se secili antar i saj është i lirë që të vendosë me cilin subjekt politik dëshiron që të vazhdojë karrierën politike. Zëdhënës i Lidhjes Demokratike Vebi Miftari thotë se kjo parti aktualisht është në proces reformash dhe se kjo sipas tij nga disa zyrtarë të saj edhe mund të jetë e papërballueshme dhe kështu të kalojnë në radhët e ndonjë subjekti tjetër rival.
Lëvizjet brenda spektrit politik Kosovë janë gjithëherë të mundshme, ju e dini se ne jemi në një proces le të themi të rikonsolidimit ose rikonfigurimit skenës politike dhe natyrisht gjithë ata që konsiderojnë se nuk kanë më fuqinë e duhur ose nuk mund të jenë pjesë e këtyre proceseve, e këtyre lëvizjeve për brenda partisë, mund vendosin vetë për fatin e tyre, mund vendosin vetë për të ardhmen e tyre politike dhe ne nuk i komentojmë në mënyrë veçantë.
Në anën tjetër, nënkryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi, thotë se ish partneri i kësaj partie në qeverinë e kaluar, LDK-ja, tani partnere PDK-s në qeverinë aktuale, ka në radhët e veta zyrtar të pakënaqur, por sipas tij, të dëshmuar në politik, të cilët e gjejnë veten më mirë tek AAK-ja. Mobilizimi zyrtarëve të partive tjera tek AAK-ja, sipas Ahmet Isufit, tregon se kjo parti politike ka një të ardhme të mirë në skenën politike të Kosovës.
Kemi ardhje edhe të figurave tjera nga partitë tjera politike. Sidomos kur kemi parasysh se ka nevojë për kuadra të cilat edhe njihen te qytetarët dhe të cilët janë të dëshmuar. Prandaj nga Lidhja Demokratike kemi pas një ardhje më të madhe për arsye se në LDK tani ka një ndryshim të pozicionit të Lidhjes Demokratike, sidomos humbjen më të madhe LDK-ja ka pasur me koalicionin që ka krijuar me PDK-n e që në fakt është bërë servis i saj.
Ndonse në LDK shprehet keqardhje që disa zyrtarë të saj tashmë kanë braktisur radhët e kësaj partie, megjithatë hedhet poshtë mundësia e ndikimit negativ të këtyre lëvizjeve. Zëdhënës i Vebi Miftari beson se LDK nuk është servis i askujt dhe se kjo parti politike sipas tij ka energji dhe potencial që të përgatitet për proceset e ardhshme zgjedhore, pavarësisht nëse disa zyrtarë të saj i lëshojnë radhët e partisë.
Ne konsiderojmë se jemi shumë më të fuqishëm në kuptimin e dizajnimit edhe të ndërmarrjes hapave praktik për të shëndruar LDK-n nga një lëvizje për pavarësi në një parti moderne dhe konkurruese. Ky është një proces i gjatë që do të vazhdojë, natyrisht ka sfidat e veta, ka edhe lëvizjet, le të themi, por për ne është e rëndësishme që ai është një proces i cili LDK-n vetë e bën parti moderne dhe shumë konkurruese, e bën edhe parti të vlerave, le të themi.
Ndërkohë Ahmet Isufi nga AAK-ja thotë se kjo parti politike po përgatitet për zgjedhjet e tashme lokale dhe se lëvizjet ai sheh si diçka normale. normale dhe evidente sidomos në nivelin e komunave.
Ka filluar profilizimi partive politike, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës është në zhvillimin e saj duke u pasuruar edhe me programin po edhe me strukturën.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekspertët për çështje ekonomike në Prishtinë konsiderojnë se gjatë këtij viti Kosova do të bëhet antare e institucioneve ndërkombëtare financiare, me që sipas tyre për këtë ekziston një gatishmëri politike. Megjithatë, ata konsiderojnë se Kosova duhet të përmbush disa kritere. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Eksperti Mohamed Sadiku shfaq bindjen se Kosova brenda vitit 2009 do të antarësohet në këto dy institucione ndërkombëtare financiare.
Unë më sa e di ekziston një gatishmëri politike ndërkombëtare që Kosova në këtë vit të bëhet antar i barabartë në Fondin Monetar Ndërkombëtar, dhe më pas Kosovës do t'i hapen mundësi të mëdha që për një periudhë relativisht jo të gjatë, pas disa muajve, Kosova gjithashtu të bëhet pjesë përbërëse e Bankës Botërore, me të cilat antarësimet e quaj Kosova kryen kapacitete vërtet të duhura për vendosjen e një partneritetit ndërkombëtar me institucionet ndërkombëtare në përgjithësi.
Eksperti Safet Gërxhaliu shpreh skeptik sa i takon punës së bërë nga ana e institucioneve të Kosovës lidhur me antarësimin e vendit në Fondin Monetar Ndërkombëtar.
Po nuk e besoj se është bërë një punë e madhe në këtë drejtim, mos nuk mjafton vetëm të këmbejnë letra dhe e-maila, duhet vërtet një kornizë e mirëfillt dhe pika zhvillimore të mirëfillta.
Delegacioni i Kosovës do të marrë pjesë në sesionin pranveror të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore në Washington, ka njoftuar qeveria e Kosovës. Tema kryesore do të jetë antarësimi i Republikës së Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore. Përfaqësuesit e Kosovës do të qëndrojnë me 25 dhe 26 prill në Washington me ftesë të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vlerësohet se Kosova është një nga vendet që më së tepërmi importon. Agim Shahini nga Aleanca Kosovare e Biznesit thot se në këtë varësi nga importi ndikon edhe nacionalizmi ekonomik në vendet e rajonit. Kronike përgatitur nga korespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thot se lufta e fundit në Kosovë dhe mos investimi në ekonominë kosovare ka zbrit prodhimtarin dhe si pasoj gjithë kësaj, vendi është i varur më shumë nga importi.
Politikë bërësit pak jenë fokusua në krimin e politikave që qojnë Kosovën ka një avantaj mentalisë vendore.
Zoti Shahini konsideron se mentaliteti kosovar vështirë po ndryshohet nga një konsumim i produkteve të huaja, që kanë qenë prezente me vite në Kosovë. A i tekson se duhet një periudhe gjatë për derisa të arrihet krijimi kapaciteteve prodhuese për të zvogluar vazhmërinë e ekonomisë vendore nga ajo e jashtme.
Kosova nuk është eksportues i madh i prodhimeve kosovare, por nuk është arsyeja pse nuk e kanë besimin, por është arsyeja pse nuk i konsumojnë vetëm se janë kosovare. Këtu është se cilat shtetet përreth regionit kanë një dozë të nacionalizmit ekonomik që ndikon drejtpërdrejti në zvoglimin e interesit të qytetarëve për prodhimtarinë vendore të Kosovës.
Përfaqësuesi i bizneseve zoti Shahini pohon se kosovarët më shumë kërkojnë prodhime të huaja dhe të lira pa marr parasysh nga vin ato, duke mos treguar as pak nacionalizëm ekonomik. Për shkak të gjendjes ekonomike në të cilën është Kosova, nuk mund të pritet që brenda një kohe të shkurtër ekonomia kosovare të shndërrohet në ekonomi eksporti dhe të ulet shkalla importit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kryeministri Hashim Thaçi tha se pret që edhe Greqia do ta njohë pavarësinë e Kosovës. Franca e mbështet synimin e Shqipërisë për antarësim në Bashkimin Evropian. Sekretari Amerikan e Shtetit Hillary Clinton është arriti papritur për vizitë në Bagdad. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet tona, edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.